Intervju Radija Študent.
Mesto ni samo gospod župan, pogovor o prostoru, kjer človeku ni treba ničesar kupiti. Kot ste že seznanjeni, so v torek ob 7:00 varnostniki podjetja Valina s pooblastilom mestne občine Ljubljana vdrli v avtonomno tovarno Rog in po nasilni evakuaciji začeli odvažati stvari in rušiti poslopja. O prihodu varnostnih sil Rogovci niso bili obveščeni in tako niso imeli možnosti, da bi pravočasno umaknili svoje stvari, nekateri pa niso mogli rešiti niti svojih živali. Policisti so nad nekaterimi podporniki avtonomne tovarne Rog, ki so se zbrali ali na Trubarjevi ulici, uporabili solzivec, najmanj 10 pa so jih pridržali in odpeljali na policijsko postajo, odkoder so jih izpustili zvečer. Pogovarjali smo se z dvema od pridržanih podpornikov skupnosti Rog, ki sta jo odnesla špricem solzivca, eno buško in dvema kaznima. Nekateri niso imeli te sreče in so končali na urgenci. Čeprav je do vdora prišlo čez noč in brez obvestila, je skupnost v negotovosti živela že 15 let.
Ja, mi smo v bistvu zvedeli, da bomo mogli tven mogoče že leta 2006, ampak to je bilo nekako iz leta v leto podaljšano in spremenjeno in tudi vedno bolj se je polnila tovarna z vsebinami, dokler ni bilo leta 2016, ko smo mogli iti ven, sam je pol bager ostal noter, zaklenjen in pobarvan. In takrat so se v bistvu začele dogajati, je vse šlo bolj na pravni nivo, no? In se je potegana razlika med posestjo, torej posestniško pravico, kot pravico nekoga, ki biva, ustvarja, naseljuje nek prostor, in razliko med dejansko lastnino, torej nekoga, ki ima to finančno ali pa na papirju v lasti. Ali, torej, lastništvo v praksi, lastništvo na papirju. In takrat je uspel toliko zavleči vse skupaj, da ne bilo treba več manj. Potem pa zdaj par let nekako se mi zdi, da smo se že vsi malo navadili, da verjetno pa naslednje leto bomo pa mogli tven, ali pa čez 2 leti bomo mogli tven, pa če bo EPK v Ljubljani, bomo mogli tven. In to je pač ta narava skvota, ne? Vse to smo nekako vsi vedeli, ko smo skvotali, čeprav smo tudi vsi upali, da mogoče bomo pa prišli do nekega dialoga z občino, da mogoče bojo pa oni poslali bager, ne zato, da bi zrušil, ampak zato, da bi nam pomagal.
Eden od argumentov mestne občine Ljubljana je, da Rog stoji na njenem posestvu in da ga tako lahko skupaj z avtonomno strukturo družbenih gibanj, ki se je tam gradila 15 let, kadarkoli brez obvestila vrže na cesto. Kljub temu, da smo o specifiki Roga na radiju že veliko govorili, smo želeli slišati, kako prostor opisujejo ljudje, ki so ga v torek branili v prvih bojnih linijah.
Mogoče je tukaj to različno dojemanje lastnine pač v današnjih časih. Neoliberalni se predpostavlja, da je lastnina nekoga nekaj, kar potem drugim lahko zaračuna. A ne? Torej, če je nekaj moje, bodo drugi, ki to uporabljajo, to plačevali. Mi smo v Rog uložili precej finančnih sredstev.
In še več časovnih.
In časovnih. Zato, da bi bil to lahko prostor, kjer človeku ni treba nič kupiti, nič potrošiti.
Poleg močne simbolne vrednosti otoka avtonomije v kapitalističnem sistemu pa je Rog za ta isti sistem karizmatičen in poslednji prostor v centru Ljubljane, ki občini še ni prinesel cekinov.
Ja, mol bi mogoče tukaj odgovorila, da so oni čist dovolj časa čakali na to. Jaz pa pravim, da taki prostori pa sprejemajo generacije za generacijo, a ne? In da za nekoga, ki je mogoče prišel v Roga pred enim letom ali pa še manj, da tega časa niso občutili tako, da zdaj to blazno dolgo traja, ampak so si mogoče želeli, da bi to še nekaj časa trajalo, ker bi lahko tam bivali in ustvarjali po nekih po svoje zelo enostavnih principih, ki so volja do druženja, volja do dela, volja do ustvarjanja, ki ni orientirana na profit.
Zdaj, glede glede tega, da je to pač lastnina nekoga drugega in da mi tam ne moremo pač se pojaviti ali karkoli, bi pa rekel to, da okay, je to lastnina, ampak je lastnina mestne občine Ljubljana, ki ni samo gospod župan ali pa mestni svet ali pa vladajoča stranka, ampak smo pač vsi meščani in meščanke. In jaz mislim, da tam na področju Roga, da je šlo za neki izkaz ene vizije, malo drugačno te prevladajoče, kako z mestom upravljati in kaj v njem vse ponuditi in kaj v mestu vse omogočiti. Tako da jaz bi rekel, da tukaj pravzaprav sploh ne gre za nek konflikt lastnine, no? Ker so bili tam in Ljubljančani in Ljubljančanke, ki so pač s to občinsko lastnino pač nekaj počeli in so to začeli tam početi potem, ko je ta objekt približno 10 let, mislim, da od okvirno leta 95 do 2006 pač sam je vojn propadal.
Mestno občino Ljubljana pa razen za privatno lastnino skrbi tudi za zdravje obiskovalcev in članov skupnosti avtonomne tovarne Rog.
Mogoče še eno pomenljivo dejstvo, zdaj občina kot en argument oziroma razlog za poseg navaja ekološko sanacijo objekta, ki jo jaz razumem, da je to ekološka sanacija, da se to dela zaradi zagotavljanja neke zdravstvene varnosti ljudi, ki so v stiku z objektom. Ampak včeraj je občina oziroma podizvajalci so poslali delavce na azbestno streho jo rušiti brez kakršnekoli zaščitne opreme. Tako da mislim, da je tukaj še bolj vidna ta dvoličnost njihovih potez, da pravijo, da jih skrbi za zdravje prebivalcev, potem pa lastne delavce pošiljajo povsem nezaščitene nad izjemno nevarne pač materiale. Pač predvsem je nevaren, ko se lomi in ko se kruši, ne? Takrat je res pride ogromno enih delcev v zrak.
Še enkrat poslušajmo, kako so si dogodki sledili v torek in kako so Rogovci dobili informacije o izselitvi. Ker sta naša sogovornika večino torka preživela na policijski postaji, smo z njima govorili v sredo, zato torkovo dogajanje naslavljata z besedo včeraj.
Torej, kako smo zvedeli včeraj, da moramo iti ven, tako da smo blizuni, tako da nismo mogli noter. Nač, ob 7 zjutraj so kolegi iz Roga prišli prevzeti pošiljko drv in jih niso varnostne službe več spustile noter in tudi na zahtevo, da bi pokazali neke dokumente, ki jih imajo ali pa dovoljenja za to, da so pač oni zdaj tam naredili gradbišče. Niso želeli pokazati. Ves čas so napeljevali, da če želimo priti do svoje opreme, do svojih predmetov, naj se pogovorimo, mislim, naj naslovimo šefa Valine, ampak šef Valine se ni pogovarjal z nami, nihče nam pa ni omenil, da bi lahko pisal na MOL, kar tudi kasneje tekom dneva so ljudje naredili, ker potem moraš v bistvu, torej, MOL napade in potem moraš ti spet do njih klečeplazati po svoje stvari, to je na taka zlo. Malo čudna pozicija. Ampak v bistvu začeli so že toliko zgodaj in zrušili pač socialni center in srednjo stavbo, da te ljudje niso imeli možnosti reči, ej, tukaj so pa moje stvari, zato ker so ljudi pač odvlekali ven, ne, niso jim dali tega časa, da bi si lahko pobrali svoje stvari. Tako da od ozvočenja v socialnem centru ali pa do knjižnice, ko je tam, mislim, da bojo težko prišli, mogoče bojo kaj zbrskali ven iz ruševin.
Poleg očitnega vsebinskega nestrinjanja glede pojmovanja in vrednotenja privatne lastnine pa je šlo v torek tudi za surovo izpeljan postopek.
Se mi ti kakorkoli smo postavljeni glede vprašanja lastnine, se gre tukaj za eno zelo, zelo pritlehno akcijo strani neobveščanja, strani uporabe prisilnih sredstev in strani neodzivanja tudi Molovega včerajšnjega na dogajanje. Podlo in strahopetno.
Zanimalo nas je, kako je prišlo do intervencije in zakaj so jo policisti pridržali ter odpeljali.
Parijeli so nas, ker smo branili Rog, ker smo branili prijatelje in Pol so nas po 8 urah spustili, tam na policijski postaji ni bilo nič zares posebenega, pač vsak je bil v svoji samici. Lahko smo komunicirali med sabo, ker imajo vrata neke lukne podej in odmeva po hodniku. Nismo podpisali nobenih izjav, tako malo so nas zavajali, kdaj bomo šli ven, zavajali so tudi ljudi, ki so jih klicali, kdaj bomo šli ven in v bistvu so se tudi zmislili našim staršem, da nas ni tam, kjer smo bili. Tako da je tudi tukaj neka mogoče logična humanost, ko bi si jo človek predstavljal, da se zgodi, je ni.
Kaj pa se je pred drugom dogajalo pred prijetjem?
V bistvu cel postopek je bilo eno samo branjenje po svoje, ker varnostna služba je branila gradbince, policaji so branili varnostno službo in gradbišče in mi smo branili svoje dvorišče, kot pač ne bi naredil vsak pes, a ne?
Policisti so na neki točki proti podpornikom uporabili solzivec.
Ja, to se je zgodilo zelo brez opozorila in zelo nenadoma in na tisti točki, so policisti rinali proti nam, nismo mi rinali proti policistom. Jaz sem pravzaprav sem stal med dvema avtoma, na kar so množic pa začeli potiskati proti meni in dobil sem pa solzivec odmerjen naravnost v obraz iz razdalje metra in pol.
In potem seveda je bilo zopet teh služb državnih in privatnih precej več kot nas, oziroma spet se je zgodila ta premoč, v katero te nekako v osnovni šoli, od katere te v osnovni šoli skušajo odvrniti, torej spravljali se na sebi enake in ne spravljali se, ni fair se spraviti skupinsko na enega človeka, kar je očitno modus operandi nekih službe policije, no. Ampak to je nekaj, kar smo videli že v zadnjih mesecih ali pa v protestih, da so se začele pač varnostne službe tako obnašati.
Avtonomna tovarna Rog spada med pomembnejše samonikle prostore v Evropi. Od ostalih prostorov, ustvarjenih za mlade kreativne ljudi, se razlikuje že potem, da ni ustvarjen.
Mnogo ljudi v takšni mogoče navzven izgleda kot luknja, a ne? Pa v resnici ni, da najdejo v tem v kurjenju na drva, pa v ne vem, brez elektrike, da kljub temu najdejo veliko vključevanju pa v vzdrževanju takšnih poslov in skupnosti, kakor v marsikaterem že pripravljenem ali na mladinskem centru, mislim, bodi si na mladinskem centru, bodi si neki večnamenski dvorani, kjer v bistvu nimaš ti sploh možnosti postaviti svojih pravil ali pa so ustvarjati neke atmosfere, prostora, ker je to že usiljeno iz strani tistega, ki ta prostor naredi za te. V resnici je pa to prostor zan.
Ja, jaz bi tukaj še, sem se spomnil na izjavo oziroma pripoved enega skupnega prijatelja, ki je malo starejši in je odraščal v 90-ih. To se navezuje še tudi na prejšnje vprašanje glede samo nekih prizorišč, ki ne samo, da je očitno izginilo eno v Ljubljani, ampak je izginilo eno tudi v Cerknem, pa izginilo v Koperu, pa izginilo še marsikje, da je v 90-ih pač za marsikoga so bili taki prostori, ki mogoče niso navzven videti tako sterilni kot neka trgovina ali neka karkoli že neoliberalističnega, ampak da v prostorih, da v mestih in vseh s samoniklimi prostori je dost manj ljudi šlo v drogo, ker so imeli nekaj svojo kreativnim potencialom za narediti. In tako, to lahko rečemo na ta še kar razširjen očitek, da so pač to neka narkomanska legla, ampak je to zelo daleč od resnice. Mogoče kvečem nasprotno. Madre, yo voy también a la huelga 100, a la huelga 1000. Yo por ellos, madre, y ellos.
Avtonomna tovarna Rog ni le središče boja proti fašizmu, gentrifikaciji in prekarnemu delu. V očeh javnosti je predvsem nasprotje lepega in čistega kampusa, za nekatere pa tudi narkomansko leglo. Podpornica razmišlja o tem, kako vredno je o družbeni nujnosti avtonomne tovarne Rog prepričati tiste, ki te pomembnosti ne čutijo.
Pač, tako, na svetu je ogromno ljudi, ne? In v mestih je ogromno ljudi in jebi ga, pač takšni pogledi na neke prostore pač so bili in tudi bodo in mogoče se niti ne rabimo toliko s tem obremenjevati v smislu, da bi mogli zdaj braniti, mislim, branimo to, kar je so ustvarjeno, ampak sej nas je dovolj, tudi zdaj se je pokazalo v inicijativi za Radio Študent in včeraj, koliko ljudi je prišlo, ko so končali svojo službo, pač podpret in se pač vsakič znova pokaže v neki krizni situaciji, da v bistvu je dovolj tako mislečih ljudi, ki podpirajo to in mogoče je zdaj nek trenutek, ko se pač res lahko združijo neke vrste zelo močnih ljudi, no? Ki pač znajo to stvari povedati in pač znajo take stvari živeti. In zdaj, da bi prepričevali vsako mamo pa vsako babico, da tukaj pa, mislim, da to ni umazano, da so stranišča čista, pa da se, ne vem, kulturno udejstvujemo ali pa preprosto sam družimo, kaj pa vem, mogoče zdaj postaja to zguba energije, mogoče se moramo pač mi bolj orientirati v neko, kako zdaj naprej, no, pa kako skupaj naprej, pa kako vzpostavljati na novo takšne prostore. No.
Z izgubo pisanega prostora, kjer človeka pozornosti ne Evropa nobena reklama, mu želja ne vsiljuje noben prospekt in mu konvencijo obnašanja ne narekuje nobena franšizna vizualna podoba, mesto izgublja domišljijo in upanje v to, da je sistem lahko nekoč drugačen. Prostori brez glasu Denisa Audiča in uradnih objektov, ki jih v mesta vnašajo evropska sredstva, so vredni zlata in zaščite. Uporabniki Roga na svojem profilu na Facebooku prosijo za donacije deložiranim in kaznovanim rogovcem ter njihovim podpornikom. O družbeni nujnosti samoniklega prostora, ki smo ga v fizični obliki izgubili v torek, bomo še poročali. Prisluhnete nam lahko že v nedeljo ob 20. v oddaji Destilator.
Žalostno se mi zdi to, da se samonikle prostore v današnjih časih smatra kot nekaj posebnega, ker to pomeni, da se smatra tudi neko tako prakso ljudi kot nekaj posebnega, kot nekaj alternativnega, čeprav je ko enkrat to doživiš, obiščeš take prostore, vidiš način funkcioniranja, ne vem, preko skupščin, preko skupnega odločanja, preko konsenza, kot nekaj zelo vključujočega in človeškega. No.
Pogovarjala se je Nika.
Intervju Radija Študent.